และอีกอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องตลกบอกว่าจะให้แบนธนาคาร SCB หรือธนาคารไทยพาณิชย์เพราะว่าธนาคารไทยพาณิชย์นั้นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ถือหุ้นอยู่ร่วม 30% ปรากฏว่าวันที่21วันจันทร์ธนาคาร SCB หุ้นขึ้นทันทีเลยนะฮะจะแบนท่านผู้ชมครับสมัยที่ผมประท้วงอยู่เนี่ยผมจำได้ผมเนี่ยมีประธานสหภาพการไฟฟ้านครหลวงประธานสหภาพการไฟฟ้าฝ่ายผลิตประธานสหภาพการประปานครหลวงประธานสหภาพการรถไฟพูดถึงขนาดที่เรียกว่าประธานสหภาพทุกคนมาบอกเอ้ยผมเดี๋ยวผมพรุ่งนี้จะตัดน้ำตัดไฟผมเป็นถึงประธานสหภาพปรากฏว่าท่านผู้ชมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณจะไปแบน SCB คุณไปแบนได้ยังไงเลอะเทอะไปหมดแล้วแล้วจะแนะนำให้คนหยุดงานวันที่14ตุลานี้จะมีใครหยุดงานกับคุณผมจำได้คุณบอกว่าจะให้หยุดงานวันที่14นี้มาดูกันว่ามีใครหยุดงานบ้างมีอยู่คนหนึ่งคือผมอยากพักงั้นผมจะร่วมหยุดงานกับคุณก็แล้วกันแต่ผมหยุดงานเพราะผมอยากพักเพราะผมแก่แล้วนะโทษนะท่านผู้ชมกูแก่แล้วนะกูขอพักหน่อยได้ไหมเพราะฉะนั้นแล้วจะเห็นได้ชัดเลยว่างานนี้พ่ายแพ้อย่างย่อยยับจริงๆเพราะว่าการต่อสู้ไม่หนักแน่นการต่อสู้ใช้ถ้อยคำที่หยาบคายถอยและสะทุนการต่อสู้ไม่ดึงแนวร่วมเข้ามาในประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือการแก้รัฐธรรมนูญและการขอให้พลเอกประยุทธ์ลาออกไปถ้าชูแค่สองเรื่องนี้คนเนี่ยจะเข้ามาร่วมเนี่ยมากมายมหาศาลทั้งที่มีหลายต่อหลายคนเขาบอกว่าประเด็นต่างๆที่เป็นปัญหาหลักของสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมที่ถูกเพิกเฉยที่ถูกละเลยไม่ยอมแตะต้องเลยแม้แต่นิดเดียวสนใจในเรื่องที่แตะต้องไม่ได้นะฮะคุณคิดว่าคุณจะล้มสถาบันกษัตริย์ในวันนี้พรุ่งนี้ได้ยังไงมันจะจบในรุ่นคุณได้ยังไงผมยังมองไม่เห็นว่ามันจะจบในรุ่นคุณได้ยังไงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมม็อบฮ่องกงท่านผู้ชมรู้ใช่ไหมนายโจชัวหว่องไอคอนของเด็กพวกนี้นายโจชัวหว่องเรียกร้องให้แคร์รีแลมผู้ว่าการรัฐฮ่องกงเกาะฮ่องกงลาออกไม่ยอมลาออกให้แคร์รีแลมถอนกฎหมายในเรื่องของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนออกแคร์รีแลมบอกว่าให้เลื่อนไปก่อนไม่พิจารณาแต่ไม่ถอนออกโจชัวหว่องไม่รู้จะทำไงก็เลยวางแผนเผาฮ่องกงท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมเห็นในคลิปในข่าวต่างประเทศเผาฮ่องกงเผาโรงเรียนใครเดินทางมาทางรถไฟใต้ดินมาเจอพวกโจชัวหว่องหรือมาเจอพวกประท้วงก็ทำร้ายเขาใครเป็นนักศึกษาจีนที่มาจากแผ่นดินใหญ่โดนกระทืบจนปางตายใครเป็นผู้หญิงถ้าสงสัยว่าไม่ใช่คนฮ่องกงแต่เป็นคนจีนแผ่นดินใหญ่โดนตบโดนตีโดนเคกบาลและในที่สุดฮ่องกงก็พินาศฉิบหายออกมาปรากฏว่าทั้งคุณประยุทธ์จันโอชานั่งเฉยๆไม่ต้องทำอะไรพวกคุณทำร้ายตัวพวกคุณกันเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าจากนี้ไปเรื่อยๆคดีความที่แต่ละคนมีเนี่ยผมเคยเตือนมาแล้วตั้งนานแล้วไม่ใช่เพิ่งเตือนผมบอกคุณพร้อมใช่ไหมที่จะรับคุณพร้อมใช่ไหมพอวันนั้นเนี่ยคุณรู้ไหมคุณไปถามคุณจตุพรพรหมพันธ์สิคุณไปถามพวกคนที่เขาเป็นรุ่นใหญ่แล้วเขาสู้มาเนี่ยนะคุณไปถามดิพอติดคุกติดตารางพอต้องขึ้นศาลแล้วเนี่ยไม่มีใครสนใจคุณหรอกไม่มีใครสนใจคุณคุณรู้ใช่ไหมว่าสมัยพวกผมประท้วงอยู่ท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมฮะเวลาเราขึ้นศาลแล้วเนี่ยเราไม่มีเงินประกันตัวพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเนี่ยลงขันให้เป็นเงินประกันตัว 10-20 ล้านบาทสมัยกปปส.ประท้วงอยู่มีคนไปหานักธุรกิจใหญ่ๆขอเงินมาช่วยเขาก็อาจจะเกรงใจกปปส.เป็นคนเยอะเขาก็ให้มาที30ล้าน50ล้านแต่รุ่นคุณเป็นรุ่นเด็กเนี่ยเวลาคุณขึ้นศาลเนี่ยถ้าต้องใช้เงินใช้ทองเนี่ยคุณจะเอาเงินที่ไหนมาการขึ้นศาลมันต้องเสียเงินเสียทองสรุปง่ายๆแล้วผมพูดได้อย่างเดียวว่าไม่สำเร็จนี่ผมพูดอย่างตรงไปตรงมานะฮะตรงไปตรงมาโดยที่ผมเนี่ยไม่ได้เข้าข้างใครเพราะแล้วคุณก็ใช้วิธีการซึ่งไม่มีใครสนใจนะอย่างเช่นอีกหน่อยให้คนยืนตรงชู3นิ้วเคารพธงชาติไม่ว่าจะเป็นที่บ้านโรงเรียนห้างสถานีขนส่งหรือตลาดนัดได้ยินเพลงสรรเสริญในโรงหนังไม่ต้องยืนขึ้นให้ชู3นิ้วแทนผูกโบขาไว้ที่รั้วบ้านกระเป๋าและที่ขากระจกรถเห็นขบวนคนใหญ่โตไม่ว่าจะเป็นใครขอให้บีบแตรติดป้ายผ้าต่อต้านเผด็จการไว้ตามสะพานลอยหรือที่ชุมชนต่างๆพลเอกประยุทธ์ไปจังหวัดไหนขอให้ขึ้นป้ายคนจังหวัดนั้นไม่ต้อนรับเผด็จการนัดหยุดงานประท้วงรัฐบาลเริ่มจากลาพักร้อนวันที่14ตุลาคมพร้อมกันทั่วประเทศทุบหม้อข้าวเผด็จการด้วยการแบนธนาคาร SCB เพื่อไม่ให้กษัตริย์ได้กำไรไปสวยสุขที่ต่างแดนท่านผู้ชมครับ นี่มันพออ่านฟังแล้วความคิดเห็นของเขาเนี่ยมันเหมือนเด็กอมมือโดยไม่ได้คิดว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงแล้วคุณทำได้หรือเปล่าท่านประธานกรรมการบริหารบลจ.บัวหลวงนะฮะคุณได้เขียนออกมาได้เขียนออกมานะท่านเขียนมาพูดดีคือท่านเขียนมาบอกว่าท่านหวังว่าม็อบจะแสดงวิสัยทัศน์ที่มีประโยชน์ต่ออนาคตประเทศกลับมุ่งที่จะย่ำยีสถาบันกษัตริย์แถมประกอบพิธีฝังหมุดไร้สาระลั่นผิดหวังมากและยังเป็นคนผลักดันคนที่เบื่อรัฐบาลจำต้องเลือกข้างนายกเพราะทนความก้าวร้าวที่คุณมีต่อสถาบันไม่ไหวคุณวรวรรณธาราภูมิสรุปงานนี้คนถึงก็บอกว่าจริงๆแล้วพลเอกประยุทธ์อยู่เบื้องหลังหรือเปล่าเพราะพลเอกประยุทธ์ได้ประโยชน์อยู่คนเดียวทำให้คนหลายคนซึ่งไม่ชอบพลเอกประยุทธ์ไม่มีทางเลือกต้องยืนเฉยๆและไม่ไล่พลเอกประยุทธ์นั่งเฉยๆท่านผู้ชมครับเห็นหรือยังเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เปิดใจฟังนิดหนึ่งนะอย่านึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเทวดาแล้วจะชู3นิ้วหรือ4นิ้วนะฮะคำถามก็คือว่าอย่างน้อยที่สุดถ้าคุณจะชู3นิ้วคุณก็ไหว้พ่อไหว้แม่มึงนะเอา3นิ้ว2อันเนี่ยประกบอย่างนี้แล้วก็ไหว้ก็ยังดีนะหัดไหว้พ่อไหว้แม่มั่งหัดไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่มั่งให้รู้ว่าก่อนที่จะมีคุณวันนี้มันมีพ่อมันมีแม่ก่อนจะมีพ่อมีแม่เนี่ยมันมีปู่มันมียายก่อนจะมีปู่มียายมันมีทวดผมนี่ไม่เคยลืมผมจำความลำบากยากเย็นของแม่ผมได้ผมจำความลำบากยากเย็นของพ่อผมได้พ่อก็เล่าเรื่องปู่ให้ฟังแม่ก็เล่าเรื่องยายให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยลำบากขนาดไหนกว่าจะมาถึงวันนี้กว่าจะมีผมเกิดขึ้นมาท่านผู้ชมครับนี่คือสิ่งที่ผมวิเคราะห์ออกมาจากม็อบวันที่19กันยายนนี้